Бишкекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутмандуу таңыңыз менен, бүгүн 3 август жума таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевдин үй мүлкүнө бөгөт чарасын койду.
Системалык түрдө күрөшпөсө жеке бирөөгө алып келип чокуп тандаганда эч качан натыйжа чыкпайт. Бүт баарын жалпы алып келгенде баардыгы чыгып калат, ким кимдик экени. Ошондо гана биз билебиз, ким урдап алган, ким кандай болгон.
Акыйкатты издеген Москвадагы өзбек мигранты тууралуу айтып беребиз.
Боталдырып жатканда эле арттан Месага чурка деди. Кылчая калсам бычагын шилтеди.
Оркамдан бакырды: "На получи чурка".
Тоң районунун күнчыгыш айыл өкмөтүнүн элинде таза суу тартыштыгы жаздан күзгө чейин созулат. Алдыдагы жарым саатта биздин ордонубуздан башка кызыктуу баяндар түзүүдөгү маектер жаңырат. Биздин толкундан алыстабаңыз. Баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Максат Акматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды уга алалы. Аларды Эрнис Турматов даярдаган. Эрнис, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы? Зимбабведеги президенттик шайлоодон кийинки баш аламандыкта 6 киши каза болду. Зимбабве мамлекетинин Борбор шаарында нааразылыкка чыккандар менен аскерлердин кагылышуусунан улам кеминде 6 киши каза болду. Бул тууралуу Франс Пресс агенттиги жазды. Мурдараак полиция өкүлдөрү 4 кишинин өлгөнүн ырасташкан. Зимбабведеги баш аламандыктар президенттик шайлоодогу добушту саноо учурунда өтүп жатат. Харере шаарынын көчөлөрүнө учурда бийликте турган президент Эмерсон Мнангагванын каршылаштары чыккан. Рейтерс агенттиги кабарлагандай, нааразылыкка чыккандар дөңгөлөктөрдү өрттөп, имараттарга таш ыргытууда. Бийлик ага жооп кылып, борборду аскердик техника менен толтуруп салды. Акцияга чыккандарга каршы көздөн жаш агызуучу газ жана суу атылмаларды колдонулууда. Бул арада Хараредеги жаңжалды Евро биримдиги айыптап чыкты. Брюссель Зимбабвенин бийлигин карманууга чакырып, демонстранттарды мыйзамдарды сактоого үндөдү. Хараредеги кагылыш жергиликтүү шайлоо комиссиясы улуттук ассамблеяны шайлоодогу добуш берүүнүн баштапкы жыйынтыгын жарыялап жибергенден кийин башталган. Зимбабвенин жарандары өлкөнү 37 жыл башкарган Роберт Мугабе кызматтан кеткенден кийин биринчи жолу жаңы президентти шайлап жатышат. 30 июлдагы шайлоодо негизги атаандаштык Мугабенин ордун баскан 75 жаштагы азыркы президент Эмерсон Мнангагва менен оппозициядагы демократиялык өзгөрүүлөр үчүн кыймылынын 40 жаштагы лидери Нельсон Чамизанын ортосунда болууда. Президенттик шайлоо менен бирге Зимбабведе парламенттик жана жергиликтүү шайлоолор да өттү. Алардын так жыйынтыгы 4 августта белгилүү болот. Чыгыш электр ишканасы Европа өнүктүрүү банкынан 4 миллион евро насыя алат. Европа реконструкциялар жана өнүктүрүү банкы менен Чыгыш электр ачык акционердик коомунун ортосундагы кредиттик жана гранттык макулдашуу ратификацияланды. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзамга президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Ал мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 28 июнда кабыл алынган эле. Бул макулдашууга ылайык Европа өнүктүрүү банкы Чыгыш электр ишканасынын реабилитациялоо долбооруна 6 миллион евро каражатын берет. Анын 4 миллионун насыя, 2 миллионун грант. Президенттик аппараттан кабарлашканда Чыгыш электр акционердик коомуна караштуу электр чубалгаларынын көбү 60-70 жылдары аз чыңалууга ылайыкталып курулгандыктан учурдун талаптарына жооп бербейт. Натыйжада мекеме тараткан электр энергиясы 20% чейин жоготууга учурайт. Ошол себептен аны жаңылоого байланыштуу макулдашууларга кол коюлган. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Өкмөт жаңы окуу жылына карата даярдыкты талкуулайт. Бүгүн 3 августта премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөт мүчөлөрү жаңы окуу жылына карата даярдыкты талкуулайт. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынан кабарлашты. Анда жалпы билим берүүчү мекемелердин абалы, көйгөйлөрү, билим берүү жана илим министрлигинин 2018-2019 жылга карата иш пландары тууралуу маалыматтар берилет. Жыйында ошондой эле кыргыз өкмөтүнүн калктын ден соолугун коргоо жана саламаттыкты сактоо системасын өнүктүрүү боюнча 2019-2020 жылдарга пландалган программасы да сөз болот. Өкмөт үйүндөгү отурум саат 15:00 башталат. Кыргызстандагы окуу жылы 1 сентябрда ачылат. Өлкөдө жалпы 2240 мектеп бар. Билим берүү министрлигинин сайтында жазылгандай, аларда жалпы 1,158,000 окуучу билим алат. Сузакта милиция бөлүмчөсүн кызматкерлери ашар жолу менен куруп жатышат. Сузак районунун Барпайыл аймагындагы милиция бөлүмчөсү мамлекеттик казынага ордугун салбастан милиция кызматкерлери өздөрү ашар ыкмасы менен куруп жатышат. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Мыктыбек Турдубеков Азаттык радиосуна билдирди.
Буга чейин бул Сузак районунун Барпайыл айылындагы аймактык милиция бөлүмчөсүнүн өзүнүн жеке имараты жок болгон да. 2015-жылы айыл өкмөттөн ошол жери ажыратылып, ошол Миңөрүк айылында аймактык милиция бөлүмчөсү курулуп жатат да азыр.
Анын айтымында Ашарга райондук милиция башкармалыгынын өздүк курамы жапа тырмак иштеп жатышат. Алар курулушту кышка чейин бүтүрүп салууну көздөшүүдө. Айыл аймактын борбору Миңөрүк айылында түшүп жаткан имараттын аянты 402 шаршы метрди түзөт. Жалпы 18 бөлмөдөн турат. Мында иштеген милиция кызматкерлери 28,000 калкты тейлейт. The Guardian АКШнын Москвадагы элчилигинде орусиялык чалгынчы иштегенин жазып чыкты. АКШнын Москвадагы элчилигиндеги кызматкерлердин арасында 10 жылдан ашуун орусиялык чалгынчы аял жашыруун иштеп келгенин Британиялык The Guardian гезити атайын кызматтардагы өздүк булактарына таянуу менен жазып чыкты. Басылманын маалыматына караганда ал тынчылык менен алектенген болушу мүмкүн. Гезит дипломатиялык миссияда иштеген орусиялык кызматкерлердин аты жөнүн жарыялаган эмес. Ош эл аралык аэропортунун имараты дагы кеңейди. Аба майданынын күтүү залын кеңейтүү боюнча куруу жана оңдоонун жаңы этабы аяктады. Бул тууралуу Ош аба майданы баш ийген Манас эл аралык аэропортунун маалымат кызматы кабарлады. Анда айтылгандай, майданынын күтүү залы 1,500 шаршы метрге кеңейген. Бул боюнча куруу долбоору 2017-жылы башталган эле.
Рахмат, сиз акыркы кабарларды Эрнис Турматовтон уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтындагы жаңылыктар лентасы 24 саат бою жаңыланып турат. Андыктан сайтыбызга баш багып, акыркы окуялардан ар дайым өз убагында кабардар болуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын жана Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жаан тоо этектеринде өткөнү өтүп күн күркүрөйт экен. Өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл, Нарын облустарында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 25-30, Таласта 24-29, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 29-34, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 21-26 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы 28-30 градуска чейин ысыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми айрым окуяларга кененирээк серп салабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевдин өзүнө жана жакындарына катталган үй мүлкүн тизмектеп, аларга бөгөт чарасы коюлганын жарыялады. Ага жана анын жакындарына караштуу 12 автоунаа, 9 жер тилкеси, 2 үй жана башка кыймылсыз мүлктөр бөгөт чарасы коюлган тизмеге киргизилген. Эгерде сот Жантөрө Сатыбалдиевге коррупция боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында аны күнөөлүү деп тапса, анда аталган мүлктөр мамлекеттин пайдасы үчүн тартылып алынмакчы. Аталган шартта мүлктөр кайра кайтарылат. Эгерде акталса, мүлктөр кайтарылат экен. Айрым саясатчылар мындай күрөш айрым аткаминерлерге карата гана эмес, системалуу өнөктүккө айланышы керек деп эсептешет. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевке коррупцияга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында ага жана анын жакындарына катталган үй мүлктөрү аныкталып тизмектелди. Буга байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгы аталган мүлктөрдү сатууга, ижарага берүүгө жана үчүнчү тарапка өткөрүүгө тыюу салган бөгөт чарасы коюлганын жарыялады. Жантөрө Сатыбалдиевдин жеке өзүнө жана анын жакын адамдарына таандык деп ар кандай үлгүдөгү 12 автоунаа, 9 жер тилкеси, 2 үй, батир, өндүрүштүк имарат, дүкөн жана башка кыймылсыз мүлктөр аныкталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат борборунун өкүлү Рахат Сулайманов аталган мүлктөргө бөгөт чарасы козголгон кылмыш ишинин алкагында гана коюлганын билдирди.
Кылмыш ишин териштирүү жүрүп атат, анан ошол кылмыш ишин териштирүүнүн алкагында Сатыбалдиевге тиешелүү мүлктөр толук камакка алынды. Просто аларга тиешелүү мүлктөрдү атпайбыз азыр пока.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгынын маалыматы боюнча мурдагы өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыевдин өзүнө Бишкек шаарынын Бектенов көчөсүнүн 128 дарегиндеги үй, Ош шаарынын Ак Тилек кичи районундагы үй, Toyota Camry үлгүсүндөгү 2008 жылы чыккан автоуна, 2000 жылы чыгарылган Mercedes-Benz 500 үлгүсүндөгү эки автоуна катталган. Жубайы Канышай Смадьяроваға Бишкектин Ахунбаев көчөсүнүн 129 Б дарегиндеги өндүрүштүк имарат, ушул эле даректеги батир, гараж, 2004 жылкы Lexus RX 330, 93 жылкы BMW 325, 2005 жылы чыккан Toyota Prado үлгүсүндөгү автоунаалар катталган. Уулу Кубат Жантөрө уулуна Lexus 350, Mercedes-Benz OX 280, Honda Odyssey жеңил унаалары жана MAZ үлгүсүндөгү эки жүк ташуучу унаа катталган. Уулу Исламбек Сатыбалдыевке болсо Сокулук районунун Фрунзе айылынын бир көчөсүндө жайгашкан 9 жер тилкеси катталган. Дагы бир уулу Жомарт Сатыбалдыевке Ош шаарынын Анар кичи районунда жайгашкан дүкөн катталган. Мурдагы премьер-министр Сатыбалдыевдин кыздарына жана күйөө балдарына катталган мүлктөр тизмеге киргизилген эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин бул убактылуу кабыл алган чарасына карата камактагы экс-премьер-министрдин жактоочулары жана жакындары комментарий бериши элек. Ал эми юрист Кайрат Осмоналиев болсо, мыйзам боюнча аталган мүлктөр козголгон кылмыш ишине байланыштуу болгондо гана аларга бөгөт чарасы коюлушу керек экенин белгиледи.
Ар кандай мүлктөр өзүңөр билесиңер, туугандарына, жакын досторуна катталган болушу мүмкүн да. Тергөөнүн алкагында изилдеп, эгер ошол кылмыштарга тиешеси бар болсо мүлктү, алар деле ошо арестке түшөт да. Эгер эч кандай тиешеси жок болсо, анда буларды арестке койбош керек. Эми ошо тергөөчүлөр матайын токтом чыгарышат да. Ошол токтомдо ошол жагдайларды албетте жазып, ошолун далилдеш керек, камакка алыш керек. Эгер эч кандай тиешеси жок болсо, аны деле жана тергөөчү жазып керек да. Адвокаттар бар да. Алардын да жумушу эгер токтомдо далил болбосо, анда булар бул токтомду камакка алган мүлк боюнча. Алар ошо прокуратура керек болсо сотко да кайрылышы мүмкүн да.
Мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыевке козголгон кылмыш ишинин алкагында ага жана анын жакындарына таандык мүлктөр аныкталып, аларга бөгөт чарасы киргизилген жагдай буга чейин иштеп кеткен жана учурда иштеп жаткан жогорку кызмат адамдарына карата шекти күчөттү. Муну ошондуктан коомчулукта аткаминерлердин киреше чыгашаларын аныктаган декларацияларды текшерип чыгып, алардын тапкан байлыгынын каяктан экенин изилдөө демилгеси көтөрүлдү. Парламенттин мурдагы спикери, коомдук ишмер Алманбет Матубраимов коррупцияга каршы системалуу иш алып барылып, жалпы өнөктүк жүргөндө гана жыйынтык боло турганын белгиледи.
Кыргызстан боюнча декларациянын баардыгын жасаш керек. Кимге катталган? Биздин көчөдө жүргөн машиналарды өзүңөр көрүп атасыңар. Эң кымбат баалуу машиналар жилде жүрөт. Көп үйлөр асамбляктагы. Элитный квартиралар, машинелер жерлер каттоодон өтө албай калат. Кантип алып атышат? Ошондуктан бир эле кармабастан жалпы Кыргызстан боюнча декларацияны карап чыгып туруп жоопко тартыш керек. Ошондо коррупция өзүнөн өзү эле чыгып калат. Системалык түрдө күрөшпөсө жеке бирөөгө алып келип чокуп чокуп тандаганда эч качан натыйжа чыкпайт. Бүт баарын жалпы алып келгенде баардыгы чыгып калат. Ким кимдик экени? Ошондо гана биз билебиз. Ким урдап алган, ким кандай болгон. Жетекчини камасак асыл абыздагы үй бүлөсүн дагы мүмкүн балдар бизнеси жүрүп тапкан мүлкү бардыр аны. Ошондуктан бул жерден так негиздеп туруп жоопко тарткан жоопко тартып мамлекеттин карызын толук кутулуп койгон мүмкүнчүлүк бар.
Мурдагы премьер министр Жантөрө Сатыбалдыев Ош, Жалал абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясынын жетекчиси, Ош облусунун губернатору, вице премьер министр, энергетика министри, Ош шаарынын мэри, транспорт министри сыяктуу жогорку мамлекеттик кызматтарды ээлеп келген. Мезгилдүү басма сөздө Жантөрө Сатыбалдыевке карата ал транспорт министри болуп турган кездеги Бишкек Ош жолунун курулушу жана Ош Жалабат шаарларын калыбына келтирүүгө чыгымдалган каражаттар боюнча кинейлер коюлуп келген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азыр эми берүүбүздү жогорудагы теманы улай эле маек менен улантабыз. Азыр биз менен түз байланышта экономист, талдоочу Эркин Абдыразаков турат. Саламатсызбы Эркин агай, бизди угуп атасызбы?
Саламатсыздар.
Мына коррупция менен күрөш жарыяланып, кылмыш иштери козголуп баштаганда жемкорлорду мындай жалпак тил менен айтканда кустуруш керек деп, ошол мал мүлкүн мамлекетке чегерип алыш керек деген ойлорду айтты эле. Анан мына эми жакында эле мурдагы премьер министр Жантөрө Сатыбалдыевдин жана анын үй бүлөсүнө тиешелүү мүлктөр камакка алынды. Бирок анын ичинде анын баласына, аялына да таандык мүлктөр бар экен. Анан тергөө аны далилдей алдыбы же бул жөн гана мындай бир өч алуу деп сыпаттаса болобу?
Эми бул Жантөрө Сатыбалдыевке байланыштуу иш өтө резонанстуу болуп кетти. Мында өзүңүз айтып өткөндөй эки тарапты карасак болот. Биринчиден баягы биздин системанын өзү ушундай шарттарды жаратып коюп атат да. Маселен жаңы эле окууну бүткөн жаш балдардын колунда кандай мүлктөр болушу мүмкүн? Студенттерге деле катталып калган убактар болуп атат. Бирок мына өзүңүз айтып өттүңүз, Ош шаарындагы мурунку Төрөтүйүнүн территориясында, аймагында 3 этаж жакшы здание турат. Аны дагы ошо Жантөрө Сатыбалдыевке тиешелүү экендигин шаардыктардын баардыгы эле билет. Ошондо алып алып, бирок же бүтүрбөй, же сатылбай, мамлекетке алынбай турган ушуга чейин турат да азыр. Мына Ош шаарынын эң чок ортосунда. Муну баардыгы эле билет. Экинчиси, баягы мурунку курулуш ишканасы, мына Юздор Трансферо деп коет, ошонун территориясында дагы мындай талоонго түшүп кеткен бир топ объектилер бар да. Ошолорду дагы Жантөрө жолдошу үчкө тиешелүү деп айтып жүрүшөт. Бирок толук кандуу далилдеп, мына 10 жылдан ашык убакыттан бери эле ушул сөз болуп келатат. Бирок ушул кезге чейин бир чекит коюп, же күнөөсүн так мойнуна коюп койгон жок. Анан эл арасында дагы өзүңүз айтып өттүңүз, Ошту Жалал Абадты калыбына келтирүү дирекцияда иштеп турган маалда дагы бул коррупциялык иштерге аралашкан деп айтып атышат. Бирок курулуштун убагында баягы претензия коюлган подрядчиктер өздөрүнүн эсебинен баягы үйлөрдү кайта оңдоп бергенин билебиз. Анан экинчиси үйлөрдү сатты деп айтып атышат. Ал туура эмес деп эсептейм. Себеп дегенде мамлекеттик органдарга, жергиликтүү бийликтерге, Жалал Абадка, Ошко мэрияларга өткөрүп берилген өзүнчө комиссия түзүлгөн. Бул үйлөр боюнча бул башка маселе, анда тыкыр изилдеп башка жетекчилердин да жоопкерчилигин караштырылат.
Анан
эми мына жол курулушу боюнча айтсак, туура айтасыз, Ош Бишкек жолу башка жолдорго салыштырмалуу бир топ жакшы иштеди, бирок ошол жерде коррупциялык элементтер сөзсүз түрдө бар. Бул жараң эле Жантөрө Сатыбалдыевке эмес, андан кийинки иштеген дагы баягы Нурлан Сулаймановдор иштеди, мына Жамшитбек азыркы министр Халиловдор иштешти.
Эркин агай, мына
баардыгын бир комплекстүү караш керек.
Биз мисалы үчүн мүлк жөнүндө сөз кылганда алардын эми биз бизге белгилүү да, баардык эле саясатчылар, баягы акционерлер өзүнүн мүлкүн өзүнө эмес, баягы аялына, балдарына жазат да, анан кийин ушинтип чыкканда эле алар меники эмес деп ошо балдарынын же аялдарынын укуктары бузулуп атат деген дагы сөздөр чыгат. Анан кантип ушул менен кантип күрөшүш керек? Ошол эми бир дагы атка минерде өзүнө бир машина же бир квартира эле бир жазылбаса, көптө эле мүлкү чындыгында мындай жок болуп келет да. Ошону мындай кантип системдүү түрдө ушул менен кантип күрөшүш керек?
Эми бул жерден чындыгын айтканда баягы күлкүлүү нерсе да. Өтө чоң кызматтарды иштеп жүрүп, анан табылган мүлкү жакындарына жазылып калса, ал жакындары же бир мамлекеттик кызмат иштебесе, же ишкерлик менен алектенбеген болсо, жаңы эле бүткөн студентине, же болбосо карыган ата энесине жазылып калган убактар көп эле болуп жүрбөйбү? Бул жерден эч кандай айоосуз эле сөзсүз түрдө мамлекетке алыш керек. Бирок башка маселе, кээде ушул чиновниктерге каршы саясий буйруктун дагы элементтери болуп калганы сезилип калат да. Маселен, жашап аткан квартирасындагы каттап, ал эмес анын ичиндеги үй буюмдарын дагы алышат. Бул туура эмес деп эсептейм. Себеп дегенде артында баягы чиновниктин өзү кылган ишине мойну менен жооп бериш керек да. Бирок үй бүлө мүчөлөрү, алардын укугу бузулган моменттер болуп калат. Маселен, жана Нариман Түлеевдин козголгон кылмыш иштерин карап көрө турган болсок, жашаган үйүн жана ата энесине тиешелүү нерсе, атасы деле мүмкүн мурун курулуш иштеп келген киши деп билет элек да, бизнес менен алектенген. А бирок мына Жантөрө Сатыбалдыевичке өңдөнгөн чоң жетекчилердин жанындагы элементтерди карап көрө турган болсок, эми балдары бизнести мындай тартып кетип бирдемени жарата турган деңгээлге жете элек да. Ошон үчүн баягы мен айтайын дегеним, бул чуул кандуу болгон эң башы мына Кытай менен болгон кредиттердин баардыгы, бул чындыгын айтканда Кыргызстан үчүн эң аябай ыңгайсыз шартта, кабальные условия деп коет. Ошондой шарт менен алынганда бул жалаң эле Жантөрө Сатыбалдыевке эмес, тышкы иштер министрлиги, финансы министрлиги, экономика министрлиги, жалпы өкмөт мүчөлөрүнүн жоопкерчилигине жеке барып такала турган нерсе болот да. Ошон үчүн Жантөрө Сатыбалдыев өзү эле ушул ТВА менен келишип алып, акчаны өзү бөлүп ал дегендей мен алышмын.
Баардыгын комплекстүү түрдө жоопкерчиликке тартыш керек деп атасыз да?
Коюп атпайбы?
Баардыгын комплекстүү түрдө баягы жоопкерчиликке тартыш керек деген ойду айткыңыз келет атат?
Ооба. Тышкы иштер министрлиги ошол кезде иштеген, мына президентибиздин мурунку Алмаш Шаршенович бир сурап койгон киши жок болуп атпайбы? Ошол мен жасаган, мен алып келгенмин деп ачык айтып жүргөн. Эми үчүн ушул комплекстүү бир акыйкат караганда утугу жетпей атышат мына биздин органдардын. Мен ошого таң калып атам да.
Рахмат Эркин мырза, биздин убактыбыз дагы чектелүү. Бизге ушинтип эртең менен байланышка чыгып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Күнүңүз көңүлдүү улансын.
Рахмат силерге дагы.
Мен угармандарга эскерте кетейин, биз ушу Жантөрө Сатыбалдиевдин мүлкүн бөгөт чарасы коюлганы тууралуу экономист Эркин Абдыразаков менен маектештик. Ал эми азыр ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен кыскача тааныштырып өтөйүн. Ош эл аралык аэропортунун имараты дагы кеңейди. Guardian АКШнын Москвадагы элчилигинде орусиялык чалгынчы иштегенин жазып чыкты. Сузакта милиция бөлүмчөсүн кызматкерлер ашар жолу менен куруп жатышат. Өкмөт жаңы окуу жылына карата даярдыкты талкуулайт. Чыгыш электр ишканасы Европа өнүктүрүү банкынан 4 миллион евро насыя алат. Зимбабведеги президенттик шайлоодон кийинки башаламандыкта 6 киши каза болду. Улуу кабарлардын кыскача гана топтому ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыздар. Эгибиз азаттык чекит.org. Эми дүйнөдөгү болуп аткан окуяларга сереп салсак, Москвада таксист болуп иштеген Шерзот Астанаев учурда акыйкаттык издеп жүргөн кезде жарым жыл мурда аны бөлөк улуттан деп жектеген адам өлтүрүп кой жаздаган. Бирок окуя боюнча кылмыш иши кеч козголгон. Ошол эле маалда шектүүгө жеңил берене коюлуп калды деп жабыркаган мигрант нааразы болуп аткан экен. Кеңирээк Али Токтокунов айтып берет.
Мына бияка уруш бөлдү, кийим ана бияла амма жойло кон болуп кеткен.
Шерзот ага кол салуу болгон жерге барып көрсөтүп берүүдө. Окуя быйыл 23-февралда болгон. Диспетчер аркылуу кардарга барат. Майрам күн болгондуктан Шерзоттун маанайы жайдары бейкапар эле. Айтылган даректен унаасына эркек жана аял отурушат. Мас экени билинип турган киши отургуч эле кыял жоругун улутчулдук маанайын көрсөтүп жектей баштаган.
Опять не русский деди. Опять не русский деди. Мен турдум, немени обращаться кылма, хам мас экен деди.
Дагы орус эмес бирөө деди. Мас экен деп эч маани бербей, каяша айткан жокмун. Майрамыңыз менен десем, капарына да элбеди. Унчукпастан айдап жөнөдүм. Май куйган жерге келип, 500 рубльге бензин куюп, машинеме отурдум. От алдырып жатканда эле арттан мес ага чурка деди. Кылчая калсам бычагын шилтеди.
Оркамдан бакырды. На получи чурка. Я как ортага караган каламдан пычок урдум ана бегимде.
Шектүү коргоно калган Серзоттун колуна, бутуна жана капталына да бычак урганга үлгүргөн.
Шундан кеттим, ыйкылды. Ыйкылган кон
эсимди жоготуп бараттым. Бет башын баары кам болчу. Дем ала албай кысылып бараттым. Кимдир бирөө эшикти ачып жиберди. Таза аба бетке урду. Саа өзүмө келе калдым да, эптеп эле канды токтотсом, балким өлбөй каламбы деп ойлодум.
Канжалаган мигрантка аз эстегилер тез жардам чакырышкан. Кол салган адам ошол убакта да оозго алгыс сөздөр менен кемсинтип сөгө берген. Кылмыш болгон жерге келген полиция кол салууга шектүү Александр Утинковду кармоого шашылган эмес. Утинков болсо бычакты кайра Шерзоттун колунан жулуп алганын айтып актанып кирген. Акыр аягы Ясинево райондук полициясы Утинковко каршы кылмыш ишин козгогон. Иш Кылмыш кодексинин 188 беренесинин 1 бөлүмү, тагыраак айтканда байкоосуздан денеге оор залал келтирүү деп козголгон. Прокуратурада, полицияда аталган инцидентке киши өлтүрүү аракети катары баа берген жок. Ошол эле маалда улутчул маанайдагы кастык опузага да маани берилген эмес. Орус тартип сакчылары Азаттыктын өзбек кызматына бул тууралуу кенен маалымат же түшүндүрмө берүүдөн баш тартышкан. Дагы бир маанилүү жагы, Ясинево полициясынын тергөөчүлөрү май куючу жайдагы видео камералардын ошондогу тарткандары өчүп кеткенин, бирөө гана сакталып калганын протоколго кошушкан. Ал жалгыз видео тасмада кылмыш болгон жер көрүнбөйт. 34 жаштагы Шерзот Астанаев даарлануу үчүн 400 000 рубль короткон. Ден соолугунан ажыраган, кемсинген жигит акыйкат издеп аягына чейин бараарын айтууда.
Мен до конца бораму, до генерал прокуратура бораму, охургача бораму, бу иштин ортосуна охурга бораму.
Орусиядагы борбор азиялык мигранттар улутчул маанайдагылардын мазактоосуна кабылган учурлар көп кездешет. Көпчүлүгү анчейин маани бербегендиктен же өздөрү миграция мыйзамын бузуп жүргөнүнө байланыштуу же болбосо жардам бербейт деген үмүтсүздүктөн улам укук коргоо органдарына кайрыла беришпейт. Ошол эле маалда ашынган улутчул такыр баштардын чабуулуна кабылып оор жаракат алгандар, атургай мерт болгондор бар. ашкере улутчулдардын мигранттарга кол салуулары 2007-2010 жылдар аралыгында күчөгөн эле. Соңку жылдары солгундаганы менен жоюлбаганын интернетке жарыяланган видеолордон, кабарлардан байкаса болот. Быйыл 12 январда эле кыргызстандык Тахиржан Хамраевди Москванын четиндеги Ногинск шаарында бычактап өлтүрүп кетишкен. 41 жаштагы Тахиржан күндүз эле дүкөндөн кайтып келатканда улутчул маанайдагы 10 чакты бала ороп калганын күбөлөр көрүшкөн экен. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык в социалдык сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.
Ысык-Көл облусунун Тоң районунун күнчыгыш айыл өкмөтүнүн элинде таза суу тарчыктыгы жаздан күзгө чейин созулат. Муну жергиликтүүлөр ичүүчү суу сугат үчүн пайдаланып кетип жатат деп жергиликтүү бийликтин кайдыгерлиги үчүн сындап жатышкан экен. Асаин Мадамбеков Ысык-Көлдөн барып маселенин чоо жайын сураштырып көрдү.
Биздер цивилизация кылып эчилип жашайлык деп ваннын киргизип алып, мына ванна туалет кирип алып, суу жок, суу жок кош жакпы.
Акча эле негизи?
Акча? Күзүндө агат. Октябрда баштап агат. Бияктын баары суу жок. Мынтип ушулан кийин моутебиз дагы мына буга туташтырып, буга бочкага салып, анан кир жүйбүз. Ушулан кийин бул бочкага салабыз, насоско туташтырабыз, анан кир жүйбүз. Автоматка коюп алып.
Бул Клара Кожошова, күнчыгыш айыл өкмөтүнүн тургуну. Үйүмө суу кирди ат эле болбосо суу ташып келип, оокат кылмай деген кала элек дейт ал.
Марттан бери чыкпайт. Жылда марттан баштап сентябрь, октябрга чейин суу чыкпайт.
Эмне себеп?
Суу жок, напор жок деп беришпейт суу. Иштебейт суу. Көчөнүн аягына машина менен балам ташып келет күнүгө. Фляг менен канистрлер менен ташып келип бочкаларга коебуз, анан кирибиздин бардыгы да жуулбай жатат.
Мынтип суу жетпей калган үйлөр айылда арбын экен. Суу жетпегени жөнөкөй элде эле түйшүккө салбастан, ишкерлерге чоң мүшкүл жаралып жаткан чагы. Конок үй иштетип, туристтерди кабыл алып келген жаш ишкер Нурбек суунун жоктугунан күнүгө кызылдай акчага суу ташып келип, эптеп конок үйүн иштетип жатканын айтып өттү.
Быйыл ушул боол үйдү жаңы салып, ушул жерге боо резервуарды салып менен быйыл 80,000 сом сарптадым могу жерге. Тилекке каршы бул да ишке ашпай атат, ушул да толбой атат. Ушул резервуарга мен өзүмдүн чөнтөгүмөн акчамын водовозго же болбосо кол менен ташып толтурууга туура келип атат.
Ал эми ушул эле айылдын жогору жагында жайгашкан Секеев көчөсүнө такыр эле суу түтүгү тартылган эмес. Ал жердин жашоочулары суу ташып атып эле күн кечирет. Жашоочулардын айтымында айыл өкмөт ал жер өөр болгондуктан суу теппейт, өзүңөр тартып алгыла деген жообун кайтарган.
Ооба, күн сайын суу ташыйбыз да. Бизде суу жок, ушу суу проблема да. Бул суу ташып атып ден соолуктун баары да кетти да. Эртең менен чыккан түшкө чейин суу ташыйбыз. Кышкысын саат 2 чейин ташыйбыз малгачы. Анан өкмөттөн деле жардам жок, арыз жаздык, арыздандык, баарыбыз бардык, анан алар деле отказ берип койду да. Биз жардам бере албайбыз депчи. Өзүңөр суу тартып алгыла деп. Бияктан тартып алайык десе напор теппейт экен да.
Айылга суу толук жетпей жатканын адистер суу башынан жакшы кара албай, ар кайсы жакка буруп кетип жаткандыктан дешүүдө. Андай жерлерди өз көзүбүз менен да көрүп келдик.
Могу ачык турганын менен эмес көп эле эл көрүп айтып атат. Мына могу жерден могу элдер деген монтип ачып салышат экен монтип ачып салган да. Далай суу кетет экен, тиги сууга коштуруп, бул сууну коштуруп, ага могу жакта жерлер суугарышат экен. А муну контролдогон эч ким жок.
Таза суу кеткен түтүк менен бойлоп баратып атайлап эле айдоо талага таза суудан тартып алып сугарып жаткан жерлерди да жолуктурдук.
Мына могу көрсөңөр, мына Бокомбаевка кетчү суу, мына таптаза сууну монтуруп сугат сууга катарып буруп алган. Көрсөңөр болот, мына могу карабайсыңбы, боягын көрсөңөр, мына турба буяга мынтип момундай кылып туруп буруп алып баягы жерин сугарып атышат
деп көрсөтүп берди Кыдык Шахматов. Кыдык Шахматовдун айтымында ортодон коромжуга учурап жаткан сууну толук көзөмөлгө алса, айыл элин толук камсыздаганга суу жетет. Андай көзөмөл болбой жатат деп айыл өкмөтүн сындады.
Анан эми сууну мындайча айтканда суу жакшы эле келет, жакшы эле келип атат. Анан баягы тияктан деген туура эмес пайдаланып атат. Баягы кээ бирлерде азыр мына насос да көбөйдү. Мына өзүңөр көрүп турасыңар, монтуруп утечка бобуда утечка мунун баары Бокомбаевка жетпей атат, мунун баары эле баягы кыскарып атат.
Күнчыгыш айыл өкмөтүнүн ичүүчү суу менен камсыз кылуу коомдук бирикмесинин башчысы Жолдош Байалиев элдин көйгөйдү көтөргөнү жөндүү дейт. Ал айыл калкынын саны өскөнү суу тартыштыгы да өсүп, аны менен катар суу түтүктөрү да эскирип, суу толук келбей, орто жерден сууну кое берип жатышат дейт.
Ошол суу жетет суу. Жана ташып турбайбы, өзүңүздөр көрүп келген турбайсызбы, ошол ташып аткан суучу турбага батпаган себебинен келе албай атат да. Жана 18 миллионун эсебинен ошол турбалар жаңырат, көлөмү көбөйөт. Ал сууну деген жана ташып аткан сууну биз деге жаап салсак, аны артка тээп, сууну артка кулгуп, резервуарды жарып салышы мүмкүн деп, ошон үчүн бери жактан деген сууну агызып койгонбуз да. Эки жерде бар болчу, анан бир жерин алып салдык, анан экинчи жери калды. Антпесе ар жагынан ажырап калчуда резервуарда.
Айыл өкмөт башчысы Улан Турганбаев суунун ортодон коромжого жүрүп жатканын моюнгалат. Андай жагдай суу түтүктөрүн эскилиги менен болуп жатат деп түшүндүрдү. Айыл элин сууга муктаждыктан арылтуу үчүн өкмөттөн жергиликтүү бийлик 204 миллион сом сураган.
Кадырман угарман, сиз Асейин Мадамбековдун баянын уктуңуз менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүнүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Келерки жарым саатта түзүүдөгү Арайкөз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда кыргыз өкмөтү сунуштап жаткан таза сууга болгон тарифтерди көтөрүү демилгеси талкууга алынат. Талкууну түзүүдө Канымгүл Эликеева алып барат. Бир саамдан кийин кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуз. Бишкекте саат 10 ободо азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 3 август күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Арайкөз чарай талкуусун сунуштайбыз. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев ичүүчү суу менен камсыз кылуу кызматынын баасын кайра карап чыгууну тапшырган. Өкмөт башчы топтолгон каражаттар өлкөнүн баардык аймактарын ичүүчү таза суу менен камсыз кылышы үчүн инфраструктураларды түзүүгө жана кайра калыбына келтирүүгө жумшаларын айткан. Анткен менен суу жеткиликтүү, сапаттуу камсыз кылбай туруп бааны көтөрүү туура эмес деген да бар. Бүгүнкү Арайкөз чарай берүүсүндө ушул маселе талкууга алынат. Талкууну Кангүл Элкеев алып барат. Бизден алыстабай туруңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Оболу ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Эрнис Турматов даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда бизнес акыйкатчы институту түзүлөт. Кыргызстанда жергиликтүү ишкерлердин жана инвесторлордун укуктарын коргогон бизнес акыйкатчы институту түзүлөрүн өкмөттүн аппаратынан кабарлашты. Билдирүүдө айтылгандай, бул демилгени премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев демилгелеп жатат. Анын пикиринче, бул институт ишкерлерге юридикалык жактан жардам берүү менен бирге көзөмөл мекемелерин жана бизнесмендердин ортосунда көпүрө болот. Жаңы өкмөт ишке киргенден кийин билимдик ишеним жаратмандык аттуу программасын жарыялап, ар бир облуска келерки 5 жылда кеминде 300 миллион доллар инвестиция тартаарын жарыялаган Абылгазиев 2022 жылга чейин жылга карата бизнести жүргүзүү жагынан Doing Business көрсөткүчүндө эл аралык рейтингде Кыргызстан 50 мыкты өлкөнүн катарына кирерин ишендирген. Ал мен үчүн ишкерлерге, инвесторлорго өлкөдө жагымдуу климат түзүлөт деп убада кылган эле. Зимбабведеги президенттик шайлоодон кийинки башаламандыкта 6 киши каза болду. Бул мамлекеттин Борбор шаарында нааразылыкка чыккандар менен аскерлердин кагышуусунан улам кеминде 6 киши каза болду. Бул тууралуу Франс Пресс агенттиги жазды. Зимбабведеги башаламандыктар президенттик шайлоодогу добушту саноо учурунда өтүп жатат. Хараре шаарынын көчөлөрүндө учурда бийликте турган президент Эмерсон Мнангагванын каршылаштары чыккан. Рейтерс агенттиги кабарлагандай, нааразылыкка чыккандар дөңгөлөктөрдү өрттөп, имараттарга таш ыргытууда. Бийлик ага жооп кылып, борбордо аскердик техника менен толтуруп салды. Зимбабвенин жарандары өлкөнү 37 жыл башкарган Роберт Мугабе кызматтан кеткенден кийин биринчи жолу жаңы президентти шайлап жатышат. 30 июлдагы шайлоодо негизги атаандаштык Мугабенин ордун баскан 75 жаштагы азыркы президент Эмерсон Мнангагва менен оппозициядагы Нельсон Чамизанын ортосунда болду. Чыгыш электр ишканасы Европа өнүктүрүү банкынан 4 миллион евро насыя алат. Европа реконструкциялар жана өнүктүрүү банкы менен Чыгыш электр ачык акционердик коомунун ортосундагы кредит жана гранттык макулдашуу ратификацияланды. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзамга президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Ал мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 28 июнда кабыл алынган эле. Бул макулдашууга ылайык Европа өнүктүрүү банкы Чыгыш электр ишканасынын реабилитациялоо долбооруна 6 миллион евро каражат берет. Анын 4 миллиону насыя, 2 миллиону грант, мындан тышкары да 1 миллион жардам берет. Өкмөт жаңы окуу жылына карата даярдыкты талкуулайт. Бүгүн 3 августта премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөт мүчөлөрү жаңы окуу жылына карата даярдыкты талкуулайт. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынан кабарлашты.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Эрнис Урматовтон уктуңуз. Эми жогоруда айтылгандай, кезекти Арайкөз чарай талкуусуна беребиз. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев ичүүчү суу менен камсыз кылуу кызматынын баасын кайра карап чыгууну тапшырган. Өкмөт башчы топтогон каражаттар өлкөнүн баардык аймактарын ичүүчү таза суу менен камсыз кылыш үчүн инфраструктураларды түзүүгө жана кайра калыбына келтирүүгө жумшаларын айткан. Суу менен жеткиликтүү, сапаттуу камсыз кылбай туруп, бааны көтөрүү туура эмес дегендер да бар. Суу башындагы Кыргызстан эмне үчүн суу маселесин чече албайт? Арай көз чарай берүүсүндө ушул маселе талкууга алынат. Талкууну Ханымгүл Элкеева алып барат. Анда кеп кезеги сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мен дароо эле конокторду тааныштырууга өтөйүн. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттигинин ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды сууну чыгаруу департаментинин директору Аскарбек Токтошов жана география илимдеринин кандидаты доцент Кайрат Молдошов экология боюнча адис келип отурушат. Студияга кош келипсиздер. Аскарбек мырза, сизден баштайын. Дароо эле өкмөт ичүүчү суу менен камсыз кылуу кызматынын баасын кайра карап чыгууну тапшырган эле да 10 күндөй болуп калды. Азыр бул боюнча иштер башталдыбы, эмне иштер башталды, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек деп айтылган эле?
Чоң рахмат. Биринчиден Кыргызстанда азыр эле айтып кетти, таза суу маселеси аябай өтө курч кырдаалда турат. Муну баарыбыз жакшы билебиз. Өткөндө урматтуу премьер министрибиз бизди кабыл алганда чынында тапшырма койду. Ал баягы көбөйтүү же азайтуу эмес, ошо эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Эң негизгиси, биз мен ошол жолугушууда мен айтып кеттим, эң негизгиси бул бүгүнкү күндө ошол суу түтүктөрүн, суу курумаларын техникалык жактан абалын кармалып калды да жакшылап. Ошонун негизинде мына Кыргызстан боюнча мен мисал келтирип кеттим. Мына Бишкекти алып көрсөк, Бишкекте суунун баасы 1000 литрге 538 тыйын болуп турат да. Ал эми өзүк наркы 770 тыйын. Эми премьер министр айтты, бирок муну бааны жергиликтүү кеңештерди сессиясында чечилет да. Бул өкмөт тарабынан же аппарат президент тарабынан чечилбейт, бул ошол жергиликтүү кеңештер өздөрү бекитип берет да. Ошондуктан мен мындай мисал келтирдим жана айтып кетейин, 538 тыйын, бул Бишкекте 538 тыйын 1000 литрге төлөйт. Ал эми бир бөтөлкөнүн баасы, мен ошол жерде эле премьер министр дагы айтты, бир бөтөлкөнүн баасы 20-25 сом болуп турат деп. Ошондуктан биз курулуш агенттиги ушул секторде саясатын жүргүзгөн мамлекет турган катары биз азыр чынында ошо жер жерлеринде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен көп жерлерде биз баштадык. Бул маселени акырындап баары биз көтөрүшүбүз керек. Акырындап. Бирок бүгүнкү күндө мына бүгүн эртең көтөрөт деп эч ким айта албайт. Себеби муну дагы эле айтып кетейин, жергиликтүү кеңештердин бул прерогативасына кирет.
Бирок ошондой тапшырмалар берилдиби? Мындай эл менен сүйлөшкүлө, карагыла, айткыла деген.
Албетте, албетте. Биринчиден элге түшүндүрүм иштерин жүргүзүшүбүз керек. Биз ошол түшүндүрүм иштерин жүргүзүп атабыз. Анан андан кийин биз илгери 2012-жылы ушул суунун тарифин эсептөө боюнча методик бир иш кагаз иштеп чыкканбыз да, орусча айтканда методика. Ошол методиканы иштеп эмнеден турат? Ошол неме суунун баасы өзүк наркы
кайдан келип чыккан,
кайдан келип чыгат деп. Мына ошондуктан азыр биз роликтерди даярдадык, бир 3-4 роликибиз бар. Кудай буйрса мына жакын карада ошол борбордук телединде көрсөтө баштайбыз.
Мисалы ушул таза суу, бул өзү ден соолук да, инфраструктура. Эгер мисалы ошол бааны көтөрүүгө эгер таза сапаттуу кызмат болсо, эл деле каршы болбосо керек эле. Анан бир километрлеп жерден ташып келип, же болбосо ошол эле арыктан суу ичип, таза эмес сууну ичкенге ошончо акча төлөп атканына, мына баалардын көтөрүлүшүнө элдердин нааразылыгын да билдирген да, бул сууну баардыгы менен камсыз кылбай туруп бааны көтөрүү туура эмес депчи. Анан эгер көтөрүлсө, канча пайызга көтөрүлөт? Сиздин эле айткандарыңыз маалымат каражаттарында бир 80% көтөрүлөт деп айтылып атат.
Жок, 80% деп муну айтыш кыйын. 80% мына мисал үчүн бир эң азынан башташ керек. Мына 20%дан мен ар дайым айтып келем, 20-45-50 деп атабыз. Мына мен бүт республика боюнча анализ кылып чыктык. 20% болгондо канча болот, 45% болгондо канча болот? Мына мен дагы айтып кетем, мына Бишкек боюнча мен көрсөтүп берейинчи. Бишкек боюнча мына эгерде биз 20% ушул бүгүнкү күндө 538 тыйын менен ар бир адамга орто эсеппен 37 сом 12 түшүп атат бир айга. Ал эми ошо өздүк наркы менен эсептегенде 53 сомго чыгып атат. Бул эки бөтөлкө суунун акчасы. Ал эми 20% көбөйтсөк Ошондо бир адам 46 сом 44 сом 46 сом 44 тыйын төлөйт экен. Бул баягы 1,5 бөтөлкө суунун акчасы да. Эми биз эмне деп атабыз? Муну дагы бир айтып кетейин. Муну бир эле жагы ошол мурунку курулуп калган бир 90-жылдары жылдары курулуп калган азыр курулуп аткан эле системаларды биз өзүнүн ошол калыбында калтырып жана водоканалдардын деп коебуз, сообулар деп коебуз, ошону эле потенциалдарын көтөрөлү, көтөрүш керек деп. Себеби кийинки муундагы ошол суу менен ичиш керек да. Мисалы үчүн бир куруп берди, куруп берген бул курулмалар 50-60 жыл иштеш керек. Мына бүгүнкү күндө жакынкы эле биринчи этапта курулган 2009 жылы курулган бүгүнкү иштебей атат.
Ошол ишенич жок болуп атпайбы мисалы элде?
Ишеничи эми бул дагы бир нерсе да, бул түтүктөрдүн баардыгы курулмалар бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдын муниципалдык менчигиндеги түтүкчөлөр да, курулмалар. Ошондуктан муну эгерде акча канчалык көтөрүлсө дагы бул ошол эле водоканалдардан потенциалын көтөрүнгө, сообулардын потенциалын көтөрүнгө гана калат. Анан кийинки орусча айтканда развитиесине. Мына мисалы үчүн Бишкекте азыр канчадан акча алып берип атабыз, мына Бишкектин айланасында 78 жаңы конуш бар. 78 конушту Бишкек шаарынын составында болгон деген булар өздөрү кийин өнүктүрүш керек да.
Ошол конуштардын канча пайызы таза суу менен камсыз болгон эмес?
Ну конуштардын таза суу менен мындай критерийди жок да. Мисалы үчүн азыр биз ар бир үйгө киргизип атабыз мына жаңы долбоорлор менен. Бир 70-80 пайызында бүгүнкү күндө суу менен камсыз болгон эмес. Мына жакынкы мурунку гана конуштар камсыз болгон, мына кийинки убакта жаңы пайда болгондор алиже камсыз болуп элек.
Мисалы ошол эле алыс кетпейли, мынал биринчи пайда болгон конуштардын бири ар себешикте деле жай башталары менен күн ысып баштаганда эле суу чыкпай калат да. Анан ушундай кызматтарды сапатын жакшыртуу менен гана иштечилсе болот го дейм да. Анан Кайрат мырза, ушул элдин нааразылыгы айтылып атпайбы, баягы түтүктөр кечээ жакында эле коюлган түтүктөр иштен чыгып атат депчи, анан ушул себептен болуп аткан жокпу? Негизи эле бул каражаттар кандай иштетилиши керек эле, баа кандай көтөрүлүшү керек эле, таза суу менен камсыз кылуу негизи кандай жүрүп атат сиздин пикириңизде?
Мен айлана чөйрө коргоо агенттигинин коомдук көзөмөл кеңешинин төрагасымын да. Анан көчөлө биз эл аралык проектилерди талкуулап чыктык да. Ошондо талкуулаганда мына маселе көтөрүлгөн. Биринчи кезекте баягы суу боюнча маселе. Кыргызстанда таза суу деген маселе абдан куруштурат. Ошого байланыштуу А дейбизби, Б дейбизби, биз суу боюнча, мисалы үчүн Үрүмчүгө барсаңар, Ташкент барсаңыз, биздин туалетте бөлөк суу, кухняда бөлөк суу да, бизде бирдей суу агат. Чүйөрөндө 2,4 кубокилометр суу бар. Чүйүскү эмедечи, жер алдындагы суулар менен жер үстүндө сууларчы, ошону биз сарам жабысып пайдаланып атабыз. Мен албетте кошулам, биздин элдин арасында түшүндүрүү иштерди айтып көбөйтүш керек, коомдук угууларды өткөрүш керек.
Сарам жал пайдалануу боюнча.
Сарам жалды пайдалануу боюнча. Себеби Кыргызстанда 50 кубокилометр суу бар, биздин агып чыгат, Кытайга агат, Өзбекстанга, Тажикстанга агат, Казакстанга агат. Ошону биз жалгыз бирден бир Бишкек шаары таза сууну сарам жалсыз пайдаланат. Алматыдан да эмес, Ташкенттен да эмес, Астанадан да эмес, башка шаарлардын баарында бүт сарам жалды пайдаланат. Биз жана счетчиктерди коюу боюнча иштерди жүргүзүшүбүз керек. Элдин алдында түшүндүрүү иштерди кеңейтип кылбасак, суу деген баягы биз оюбузда кыргыздар мынтип ойлойбуз да, суу түгөнгүс байлык деп. Бирок суу деген бул да ресурс, бул чоң ресурс. Ошого байланыштуу мооке колдонуп аткан инициатива чыгып атпайбы? Элдин арасында түшүндүрүү иштерди жүргүзүп туруп, биз элге түшүндүрүп ушул 5 сом эмес 8 сомго чыгарып аткан деген жана канализацияны оңдоо 60-жылдары салынган Бишкектеги биздин суу тазалоо система деген түтүктөр деген эскирип бүттү. Элге түшүндүрүү иштери боюнча аракеттер жасашыбыз керек. Биякта коомчулукта иштеш керек, мамлекеттик структурада иштеш керек, ошонун аракетин кылалы.
Мисалы ошол Кыргызстан суу башындагы сууга бай өлкө деп айтып атпайлыбы? Анан ошо Борбор Азияда таза суу 1/3 бөлүгүн түзөт экен да Кыргызстанда. эксперттердин маалыматында анан эмнегедир ушул суу менен камсыз болбой аткандыгы бул экономикалык байланышпы же эмнеге себеби эмне деп ойлойсуз Кайрат мырза?
Борбордук Азияда биз 90-жылдарычы кыргыз мамлекети деген Алматинский соглашение деп коет да, ошондо 25% Кыргызстан өзү пайдаланат, калганы коңшу мамлекеттерге деп кеткен да. Анан ошону деген азыр кайра карап чыгыш керек болуп атат да. Азыр мен адис катарымды айтар ой тилегим ушундай да, себеби биздин жанагы жалпы ичер суу эмес, сугат сууларды жалпы көлөмүн алсакчы, орто токойду алсак, же болбосо кара буран алсак, түштүктөгү биздин Кировский жана эмелердин баарын алсак, азыр коңшу мамлекеттер менен бизде көп маселе бар. Ойлонуп сүйлөшө турганчы.
Биз деген демек ошо суунун көбү ошо жака агып атат деген да.
Сугат суулар көбү.
Сугат сууну. Сугат суу боюнча дагы өзүнчө бир чоң талкуу уюштурабыз. Бул боюнча дагы кайрылабыз. Негизи эле ушул Кыргызстан сууга бай деген менен анын баардыгы эле ошол ичүүчү сууга туура келбейт да, туурабы? Канча пайызы, кандай иликтөө боюнча? Кандай? Кайрат мырза.
Ичер суубузду биз сарамжалсыз пайдаланып атабыз. Муну ачык айтыш керек да. Себеби жана крандардагы суулардычы. Ичер сууну биз сугатка да кетирип атабыз. Чүйрөндө 2.4, 1.7 деген жер алдындагы суу 2.4 үстүнөн чыккан суу. Мына чүйрөнүн алачы, мына Бишкекке турабыз да. Ошондо бул суунун көбүн биз ичер сууну сугатка пайдаланып атабыз.
Же ошо Кыргызстандагы мындай эсептелген көлөмүн алганда суунун канча пайызы таза суу, ичкенге болот деген маалымат барбы, Аскарбек мырза?
Жок, мындай деген маалымат менде жок, бирок мындай да, бизде Кыргызстанда азыркы сиз туура маселе көтөрүп атасыз. Кыргызстанда айыл жеринде болгону бизде 60%дан кичине өйдөрөөк бир суу менен камсыз болгон. Бүгүнкү күндө 40%га чейин бүгүнкү таза суу менен камсыз болгон эмес да. Эми мына сиз азыр башынан баштап көтөрүп атасыз, суунун башында туруу үчүн суу менен камсыз болгон эмес деп. Мына биринчи этапта 69.5 миллион доллар келген. Кыргызстанга келип бир 1000 айылдын таза суусун чечебиз деп ошо жакшы бир шындай менен иштеп кетишкен да. Бирок ошонун бүгүнкү күндө азыр биз айтып атпайбызбы, ошол ошондо желип кеткен, ичилип кеткен деп мен ал убакта мен иштеген эмесмин, бирок анализ
таза суу программасы
боюнча анализ кылып көрдүк. Ошонун дээрлик мына 70%, мына бүт бардыгы мен бүгүн ала келдим, акт менен кабыл алынган. Ошол убакта 533 айылда бүтсө бир дагы аксыз кабыл алынбаган жер калган эмес да. Бирок мына бүгүнкү күн бүгүн иштебей турат. Ошонун 78 эмне үчүн дегенде жанакы окшогон потенциалы суу берүүчүлөрдүн потенциалы аз. Эмне үчүн потенциал аз? Тариф аз, зарплатасы бүгүнкү күндө СООПунун башчысынын зарплатасы 1000 сом айылда.
Мисалы азыр ушул наркты көтөрүү менен тарифте канча каражат түшөт, ушундай эсептөөлөр барбы алдын ала? Аны ал каяка жумшалат, инфраструктурага кандай жумшоо жолдору, программа атайын барбы?
Программа бизде андай программа жок болчу, инициативаны эми эле биз жаңыдан, сиз өзүңүз жакшы айттыңыз, 10 күндөн баштап деп атабыз. Биз дагы бир ирет айтып кетиш керек, бул тарифти өкмөт көтөрбөйт, аппарат президенти көтөрөт, бул жергиликтүү кеңештер көтөрөт. Ошондуктан азыр биз баардык жерде анализи жанагындай мен айткандай анализ кылып бүттүк. Кайсы жерде канча 30%га өткөндө, 40%га өткөндө, 50%ге деп туруп ошонун баардыгын биз жер жерлерге биз азыр жергиликтүү органдар менен областтык мамлекеттик өкүлчүлүктөр менен өкмөттүн ошо менен чогуу иш алып барабыз. Анан эң негизгиси канча түшөт, аны дагы айтам, жергиликтүү кеңештер өзү чечет. Эгерде ошол эле Бишкекте 770 деген койсо, ошонун баардыгы бул мамлекетке кетпейт, ошо жергиликтүү эле жергиликтүү жамааттын чөнтөгүндө калат. Мисалы үчүн Бишкекте болсо, Бишкек водоканал чогулган акчаны жанагы шаардын четиндеги же болбосо развитиеге жумшаш керек.
Сиздер көтөрүп аткан маселе демилгеде бул сарқынды сууга дагы баа көтөрүү маселеси көтөрүлгөн э? Таза суу, ичүүчү сууга аны.
Сарқынды суу жана азыр эле менин коллегам айтып кетти, сарқынды суу бизде Советтер Союзунан кийин 31 шаар болсо Экиле шаарда жанагы ачысын саржөндө деп коет салкындуу суу тармактарын өнүктүрүү. Экиле шаарда Ош менен Бишкекте мындай иштеп келет дагы калган 29
шаар. Ошонун дагы 24% гана камсыз болгон.
24 Кыргызстанда 24 ошонун баарын коштуруп эсептеп Бишкекте 78 ошонун жалпы шаарлар кошкондо 24% болуп калып атат да. А так Экиле шаарда бизде ушул ачысын саржөн иштейт да, канализация иштейт.
Анан мисалы баардыгын ошо таза суу менен камсыз кылып алып анан баану көтөрүш керек эле деген сөздөр айтылып атпайбы Кайрат мырза? Ушул туурабы сиздин оюңузча? Же четинен көтөрө бериш керекпи? Сиз мындай эксперт катары кандай ойдосуз?
Менин оюм мындай да.
Мисалы ошол эле пенсияны көтөрсүн, пособияны көтөрсүн, анан ошого жараша биз төлөп берет элек деген пикирлер дагы эл арасында жок эмес да?
Эл арасында социальный жанагы каршылык болбошсунчу, алдын ала иштер жүргүзүш керек, түшүндүрүштөрчү. Себеби дегенде мен да кошулам толугу менен биздин мамлекеттик структуранын адамдарыначы. Себеби 60-жылы салынган трубалар, эмелер баары чирип эскирип бүткөн да. Ошого деген бюджетте, мамлекеттик бюджетте мен каршы эмесмин. Бюджетте деген каражат жоктугунан ушундай иштер дегенге сунушталып атат. Ошол сунушталганга элге түшүндүрүштөр жасаш керек. Беш болобу, сегиз болобу?
Жасалыш үчүн конкреттүү бир нерсе көрсөтүп бериш керек да, мынакей көргүлө депчи.
Ооба,
мен ошого
коомдук угууларды элге түшүндүрүп айтыш керек. Себеби мына биздин ачысыз сооружение бар, тетиги пригородный дагычы, анын функционалдык киши 60-жылы салынган, толугу менен Бишкектен бир 600 000 келип аткан булганган суулардын баарынчы чалап ала тазалап туруп кылды ичирип атабыз. Тиги Чүй дарыясына кетет, Казакстанга кетип атпайбы? Ошого байланыштуу элге түшүндүрүштөрдү жасаш керек. Бишкек азыр 1 000 000 ашып кетти. Көп жана жаңы конуштар дегенчи централизованный канализация кошулган жок, жер алдына сиңип атат. Ошол кир суулар бар депчи, кирип могу биздин Чүй өрөөнү менен чыгып эме Чүй дарыясына деген кошулуп атат тиякачы. Булганов суу иштирип атат.
Кайрат мырза, мына азыр Бишкекте эле бир канча көп кабаттуу үйлөр курулуп атат. Анан ошол азыр мисалы жогоруда айтып кетпедимби, суу бул адамдын ден соолугу, инфраструктура, бул сапат депчи, таза суу менен камсыз кылуу. Анан ошолорго мындай талап коюу канчалык мүмкүн? Экөөңүздөр тең балким жооп берсеңиздер болот. Ошол эле курулуп аткан үйдүн башатына мындай фильтр коюу дегендейчи, ар бир үйүнө өзү фильтр коюп атышпайбы азыр тазалоочу? Ушундай бир талаптар койсо мүмкүнбү?
Мындай да, фильтр деген бизде мына Бишкекте, Бишкек шаарында алынат, 220 м тереңдиктен алынат. Мына эле бүт өлкөгө куйган сууну эле бүт өлкөгө.
Азыр бир мүнөт бизде угарманыбыз бар, сиз ушул улантасыз азыр. Сизди угуп атабыз, угарман.
Алло, саламатсыңарбы, Кайрат, Аска Салмат, Жанара Дауталиева. Мен ушул таза суу маселени же 10-12 жыл жүрөм. Анан биякта канкул мындай айтыш керекпи жалпы элге? Бул мындай асыр мындай же Аска Салматчы же правительство же президент эмес, же даже жергиликтүү бийлик эмес, а бул жана тарифтерди калпына келгизет да. Бул мындай мен мындай тарифтин эмеси бар да, бир 20 тарифке ошо бир 20 же 40 сом болобу, аябай көп эме кирет. Материальные затраты дейт, зарплата на оплату труда, административные расходы, амортизация депчи. Тариф бул жөнөкөй эмес да. Анан асыр таза суу почти 100 000 000 долларга асыр же акча бар мамлекетте. Арис аркылуу мына асыр ошо проект башталат, ошого эл ошо сууга муктаж да, анан суу ичсе ошо төлөш керек да. А бул акча тарифтер мамлекеттин чөнтөгүнө же эмеге кетпейт, реабилитация, эксплуатация кетет. Элге туура түшүндүрүш керек. Мында суу деп кыйкырабыз, а сууну кандай Кайрат айтканда туура машине жуубуз, туалет жуубуз, эмнелерди жубайбыз. А ичкенге келгенде бир бөтөлкө канча тура? 25 сом деп жөн эле алып коебуз. Анан мен ойлоп атам, элге жеткириш керек. Но если вы хотите мына ден соолук, өзүңөр, балдарың, небереңерди сууга төлөш керек деп мен ойлоп атам. Но тариф көтөрүлбөйт, бул калпына келет да. Мына канча амортизационный затраты, потому что асыр сууну мына таза сууну алып келе атат айылдарга. Мен айылдарга айтып атам, шаарды эмес. То эме
Анар айым, чоң рахмат. Убактыбыз кыска, суроолорубуз көп. Анан негизи эле ушул маселени чечүүгө мүмкүнбү? Жана айттым го, ар бир үйгө фильтр коюу.
Бул фильтр деген баягы өзүнүн ар бир индивидуалына иштеш керек да. Фильтр койбой балы өз адамдын өзүнүн иши. Бирок бүгүнкү күндө таза суу жана мен айтып кеткендей Бишкек шаарында 200 бардык жерде эле мына азыр менин коллегам айтып коет Кыргызстанда 95% жердин алдынан алып ичебиз. 5% жанакы суу жердин үстүнөн агып аткан гана ичебиз. Ошондуктан бизде калган жана мисал келтирип кетти Пакистан, Индия жанакы даже Ташкент деп атабыз. Ошолордон тап таза суу бизде Кыргызстанда таза суу жок.
Анан жогоруда айтпады мисалы машине жуйбуз, унаа жуйбуз, анан мисалы ошол эле унаа жууган жайлар электөө караганда бир көп кабаттуу үйдүн бир күндүк пайдаланган суусун жарым саатта эле коротуп коебут деп айтышат да. Анан ушуларга тариф кандай болот? Мындай жеке жактарга, юридикалык жактарга өзүнчө эсептелеби?
Өзүнчө эсептелет. Буларда баягы индивидуально ар бир адамга башка, адамдарга башка, ошол жерде мекемелерге башка, бюджеттик гарантияларга башка, мына ошондой эле эсептелет да. Ошол эле жуугандарга да башка эсептелет.
Анан Ала Тоо булагы боюнча мисалы ошол эле таза суунун ордуна Ала Тоо булагы иштеп атпайбы? $94 миллион каралды деп айтылганда, андан сырткары мына Кытай дагы өзүнчө грант бөлүп атат таза суу менен камсыз кылууга жер жерлерде. Бул азыр ушунун канчасы мындай ишке ашып калды? Мисалы 400 чукул айылдын суусу жок деп айтабыз, э?
Жок, 400 эмес. Бүгүнкү күндө 386 мурун курулган эмес. Ал эми 267 илгери 50-жылдары курулган экен. Баары бирге биз азыр айтабыз 653 айылда таза сууга муктаждыгы бар деп. Бүгүнкү күндө жана 94.2 миллион иштеп атат. Мына азыр Ош облусунда, Чүй облусунда, Ысык Көл облусунда, Жалал Абад облусунда иштер башталып бир топ айылдар уже бүгүн жылдын акырына чейин 16 айылды беребиз. Андан тышкары дагы бизде Ислам өнүктүрүү банкы бар. Экинчи этабы. Андан тышкары жана Кытайды айтып атасыз. Айтор бүгүнкү күндө эсептеп көрсөк $383 миллион инвестиция тартылып тартылып атат. Мына жылдын акырына чейин 383 буга 448 айылды деп атабыз. Бир кете бир 120 айыл ошол маселе болуп атат. Бирок мына азыр урматтуу президентибиз тапшырма койду, өкмөт тапшырма коюп атат. 23-жылга включительно бардык жана 653 маселесин чечкиле деп. Ошонун үстүндө азыр кызуу иштер жүрүп атат, акчалар келип атат. Бир мурунку токтолуп калган биз ишенчтен чыгып калган нерсени кайрадан биз жандандырдык да.
Мисалы ошол эле суу маселеси аябай көйгөй жаралган Тажикстан, Казакстанда мисалы өздөрү бул маселени кандай чечип атышат? Ошолорго салыштырмалуу баа Кыргызстанда кандай, анализ кылсаңыздар?
Анализ кылып көрдүк. Ошолорго салыштырмалуу бизде
мисалы аларда жылда өсөт экен, э?
Арзан, да, аларда жылда өсөт. Бизде ошолордун
бирок ошол эле кызмат көрсөтүү жагынан салыштырмалуу Казакстанда бир топ жакшы.
Ну, бир топ жакшы деп мен айта албайм. Мен Казакстанга да барып келдим, Тажикстанда барып келдим, Өзбекстанда көрдүм. Бирок аларга караганда биз бир топ өйдөрөк турабыз. А бирок тарифибиз бир топ ылдый турат. Мына мисалы үчүн мына Бишкекте эле карап көрүңүз, мен да ар дайым Бишкекте мен келтирем. 24 саат суу ичебиз бүгүнкү күндө. 24 саат фильтр коебуз, койбойбуз индивидуально. Бир ичип атабыз да, бирок ошондой бардык жерде биз 24 саатка чыгарып атабыз. Сиз туура айттыңыз. 24 саат берип туруп, анан тарифти айтыш керек. Мына тарифиңер мындай болот деп. Анан жанакы эгерде жергиликтүү кеңеш ошонун ортосун өздүк наркына чейин чыгарбаса, бизде айтып атабыз, жергиликтүү кеңеш ошол жерден каяктан болсо дагы таап ошол өздүк наркына чыгарып бергиле деп. Мурункудай жанакы перекрёстный субсидирование баягы Советтер Союзу убагында бүгүнкүдө жок. Илгери эгер эл төлөй албай калса завод фабрикалардын эсебинен жаап коюлчу. Бүгүн жок да андай да. Ошол маселе боюнча биз түшүндүрмө иштерин жүргүзүп атабыз.
Кайрат мырза, мына көбүнчө эле баягы буга чейин программалар көп өзүнүн натыйжасын бербей калган деп, анан эл ушу ишеничтен кетип калды бийлик, ошон үчүн биз тарифтерди көтөргөндө деле ишенбейбиз деп атышпайбы ушул инфраструктурага жумшаларын? Бул ишеничти кантип кайтарыш керек, эмне кылыш керек, кандай аракеттер?
Менин оюмчачы мурдагы бийлик болуп тургандачы 20-40 деген программа иштеп аткан. Анын сырткары дегенчи биз Бириккен Улуттар Уюмунун алдындагычы цель развития человечества деген бар. Жалпы эл аралык деңгээлдеги сунуштар бар да, ошонун арасында таза суу деген бар. Биздин Кыргызстандын жалпы стратегиясында өкмөттүн алдына тура турган стратегия азыр өкмөттө жок. Мен ачык эле айтып коеюн, өкмөт кандай стратегия жасап атканынчы, мореке бияктан бухту баракты секирип кереги жок. Жалпы стратегияны тактап чыксын, жанагы тарифтерди көтөрүү боюнча суу боюнча программасы деген азыр биз адис катар билебиз. Мен баягы адис катар ушу анализди атам да, ошого жарашанан бүт тепкич менен акырын көтөрүш керек. Карап стратегия 20-чы жылы эмне болобуз, 40-чы жылы эмне болобуз, кыргыз мамлекети суу боюнча суубуз жетиштүү, ошо сууну кандай пайдаланабыз, коммуналдык иштерге кандай пайдаланабыз, таза суу иштери кандай пайдаланабыз, ошого байланыштуу стратегияны иштеп чыгыш керек өкмөттүн алдындачы.
Ушундай стратегия барбы?
Бизде стратегия, өнүктүрүү стратегиябыз бар 26 жылга чейин. Бул кайсы жерде качан таза суу маселеси чечилет деген. Ал эми жанагы баалар боюнча чын айтат менин коллегам. Баалар боюнча биз бир эсептеп мындай бир анализ кылып ошону кагаз үстүнө түшүрүшүбүз керек.
Алдагы аябай жакшы маселе. Чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Негизи жалпы өлкө боюнча таза суу системасынын жоктугунан жылына 30 000 киши ичек карын ооруларына кабылат экен да, айрыкча айыл жергесинде ич келтеге кабылгандардын 86% ушул ичкен суунун таза эместигинен болот дейт. Негизи бул ушунун өзү эле канчалык бул чоң маселе экенин көрсөтүп турат да. Биздин бүгүнкү талкууга архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттигинин суу менен камсыздоо жана сарқынды суунун чыгаруу департаментинин директору Аскарбек Токтошов жана экология боюнча адис Кайрат Молдошов катышты. Талкууну мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Саламатта туруңуздар.